Dobrý večer všem, kdo ještě bdí. Je tady čajovna, ve které budeme mluvit o Medě Mládkové, o českém rasismu i o pohřbech. V úterý začíná v Jihlavě 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů a na plátnech tamních kinosálů se všechna zmiňovaná témata objeví. Za chvíli jsou tady moji dnešní hosté. Přijdou režiséři dvou slibných českých filmů Veronika Janečková a Tomáš Kratochvíl a objeví se tady i ředitel festivalu Marek Hovorka. No a než všichni přijdou, koukněte na web dokument-festival.cz. Pěkný poslech čajovny vám přeje Jarka Haladová. Jihlavský festival dokumentárních filmů začne v úterý 27. října, potrvá do neděle 1. listopadu a jako každý rok nabídne stovky českých i zahraničních snímků. Vidět můžete životopisný film o Steveu Jobsovi nebo dánský fiktivní dokument o setkání s ufony nebo filmy ovlivněné surrealismem. No a jako každý rok vás čekají i české novinky a na dvě z nich se v dnešní čajovně zaměříme. Tváře Medy, tak se jmenuje dokument, který v Jihlavě uvede režisérka Veronika Janečková. A Veroniku vítám tady v čajovně, tak ahoj Veroniko.
Ahoj.
Medou v názvu filmu je známá sběratelka umění a mecenáška Meda Mládková. Tobě se, Veroniko, podařilo s Medou Mládkovou přijít do poměrně blízkého kontaktu, tak jak jsi se k ní vlastně vůbec dostala?
To začalo díky mému bakalářskému filmu, který mě dostal do Ameriky. My jsme tam s panem děkanem a panem Jechem jeli prezentovat FAMU na American University. No a protože jsem tam potkala Pepi Lustiga a další lidi, tak mě takhle dovedl na návštěvu právě k paní Mládkové. A protože jsme tam strávili asi hodinu nebo dvě s panem Jechem a povídali jsme si, bylo to moc zajímavý, tak vlastně to na mě zanechalo takový vážný dopad, hlavně ten dům je celý takový jako jiný než všechny domy v Georgetownu. Je veliký a je plný věcí a umění a zároveň hodně plný koček. A paní Mládková v tom tam jako žije a to mě na tom fascinovalo. Vlastně to prostředí, že to je jakoby taková druhá galerie, ale pro život, taková starší verze. Dřív to všechno umění měli v tomhle domě, to znamená, že teď se tam uvolnilo místo pro nový umění.
No. A v jakém roce tohle bylo, to první setkání?
To bylo v roce 2009 a já jsem si to po roce rozmyslela a řekla jsem si, že to je téma pro můj absolventský film a že to chci natočit, takže jsem tam 2010 začala komunikovat s paní Mládkovou, začala jsem s ní jako řešit, že o ní natočím film. No a to se nakonec povedlo.
A jakým způsobem ta komunikace probíhala, respektive co paní Mládková říkala na to, že o ní budeš točit dokument, měla radost a říkala jo, to se určitě domluvíme, nebo jak to šlo?
Ona určitě byla ráda, protože je to pro ní vždycky možnost představit tu svoji galerii. To je styl, který v Čechách není úplně jako oblíbený, takový to prodání toho, co ten člověk vlastně dělá. Jo? Umět to prezentovat, představit, mluvit o tom skvěle, mluvit o tom pořád a mluvit o tom všude. Je to taková tvorba příběhu. Dneska se to teprve začíná používat. V Americe už to běží asi docela dlouho, teď to teprve zjišťuju. Takže souhlasila s natáčením a my jsme se vlastně dohodli a začali jsme spolu natáčet a trvalo to rok, asi docela dlouho.
Ty jsi po Medě Mládkové, ale asi nechtěla jenom ten marketing. Ty jsi asi chtěla i něco víc se o ní dozvědět. O co ti šlo? Nějaký poznat jako osobně?
Mě určitě fascinovala, co by právě jako žena, která si vždycky jde za svým a dosáhne toho, jo. To tady v Čechách, když někdo zkouší, tak opravdu s tím má někdy problém. Takže ona vlastně, myslím, mě v tomhle zaujala, že ty věci opravdu i tady byla schopná realizovat, sice jí to trvalo. A pak mě fascinoval ten dům. Ten mě ohromně zaujal v té kontrastnosti, jo. Toho stáří, těch koček a toho všude přítomného života těch koček, který to tam mají jako královny prostě.
Kolik jich tam je? Asi, zhruba.
No, 8, 9. Hmm. Dřív měli i psy, ona paní Mládková totiž hodně milé zvířata. A dost jako vlastně ochraňuje, to jsou různě i nalezený kočky nebo takový sutulku a tak.
Na internetu, na stránce Da Films je možné vidět tvůj starší film, který se jmenuje Pravztahy a ne jak vnučka a babička tahali řepu a nemohli ji vytáhnout, který je o tom, že se stěhuješ z bytu babičky a je to takový dialog mezi vámi, kde to mezigeneračně docela jiskří a ty nejsi vždycky možná úplně příjemná, babička taky není úplně příjemná a já jsem si z toho odvodila takový obrázek, že možná trošku něco podobného se mohlo přenést i do toho dokumentu o Medě Mládkové, že ty asi nejsi ten typ dokumentaristky, co by byl vždycky jenom milý a snažil se víc vstříc. Tak jak tohle probíhalo? Je tam taky nějaké jako jiskření?
No, díky nátuře mojí i paní Mládkové samozřejmě ke konfliktům, k různým nedorozuměním docházelo. To zná každý, zvlášť když spolu lidi bydlí a já jsem u paní Mládkové a půl roku bydlela. To byla od ní veliká vlastně, skoro by se dalo říct oběť, jo. Protože si tam takhle na půl roku bytovat mladou holku ve svých prostě 90 něco letech, je to velký kontrast. A byla tak hodná, že mi to umožnila, protože já bych vlastně jinak neměla možnost tam ten čas takhle strávit. Na to bych neměla peníze. Ale díky tomu ten film samozřejmě vznikal úplně jinak, než by jiný filmy vznikaly. Je intimní, je podobně laděný jako film s babičkou. Je to prostě o vztahu mě a paní Mládkové. Já bych tomu neříkala úplně portrét. Ono je to dost složitý. Za prvý ten film toho člověka tím dost omezí, když se jako řekne, tohle je ten člověk. A za druhý je to věc, která je zkreslená vždycky z pohledu toho, kdo ten portrét vytváří. No ale díky tomu, že tohle je vlastně film o našem vztahu, tak se tam vykreslujeme obě dvě s těma všema našema jako kladama i záporama. A samozřejmě, že to je myšlený upřímně. A to je na tom jako pro mě asi nejdůležitější. Já sama se nad tím bavím, když sebe zpracovávám, co by autorka, tak já se musím na sebe dívat jako na někoho jiného v tom filmu. A v tu chvíli je to vlastně hra, je to zábava, protože já jsem tam taky jako neuvěřitelná, někdy úplně šílená, příšerná, trapná nebo úplně blbá. Ale jsou to charaktery, které já tam potřebuju v tom filmu z nějakého důvodu. A vykresluju tak i sebe, i toho druhého, aby to bylo fér, aby jsem jako někoho neprznila, jak se říká, nebo neskreslovala. Ale aby jsem dělala to samý aspoň teda se sebou. Takže je tam pro mě spíš zajímavý vývoj toho vztahu, který tam mezi náma vznikal. Hmm. Ten jsem sledovala a to natáčení to podmínilo tím ubytováním paní Mládkové.
Ten film má podtitul Intimní portrét Medy Mládkové skrze Veroniku Janečkovou a podle traileru, který můžete vidět třeba i na našem webu, na webu Čajovny, teď právě ten odkaz, tak podle toho to vypadá, že to tak skutečně je. Tam jsou takové vtipné ukázky v tom typu, že ti Meda Mládková nějak říká, že už nemáš jíst nějaký koláč, abys prostě nebyla tlustá, pak ti radí s účesem, takže jste se opravdu takhle jako zžili.
Já si myslím, že Meda Mládková je typ člověka, který tohle říká prostě úplně normálně a spontánně, protože ona nemá problém vyjádřit názor. Ona jako to myslí dobře ve smyslu, že by to tomu člověku opravdu prospělo a pomohlo. To není nic proti tomu, podle mě, jak vypadá ten člověk. A já jsem si říkala, že je čas na změnu, takže jsem zároveň věděla, že je to dobrý pro ten film. A že když tohleto jakoby podstoupím, tak to určitě ten film získá. A já jsem chtěla jako na sobě zkusit, co to udělá, kam až se nechám jako dovíst, protože to jsou věci, které každý z nás ze života, jo. Že ten druhej po něm něco chce a nebo si představuje, že by měl být takovej a makovej. A je otázka, co si s tím jako počneme, no.
Změnil se tvůj pohled na Medu Mládkovou po tom, co jsi půl roku u ní bydlela a co jsi ji vlastně takhle intimně poznala?
No díky tomu, že já jsem byla tak totálně nevzdělaná, že jsem paní Mládkovou předtím moc neznala a názor jsem si vytvořila jenom skrze tu společnou, to nebyla večeře, prostě to naše setkání, tak se mi samozřejmě změnil, nebo se mi vytvořil úplně nový pohled na společnost, která je úplně jinde, jo? Finančně, hlavně kulturně jinde. To je jako dobrý vidět, že ty lidi vlastně žijou úplně stejný normální život jako každý jiný. Že to není rozdíl mít prostě miliony a nemít miliony. A to mě vlastně jako uklidnilo a pomohlo. Přestalo to být takový nedotknutelný prostředí, tady tahle ta společnost vysoká.
Film se tedy bude promítat v Jihlavě a potom bude ještě někde k vidění? Co s ním máte za plány dál?
My plánujeme udělat distribuční normální kopii, to znamená, že by to mělo jít do kin. A doufám, jestli se to povede teda i do televize, zatím jednáme, zatím tam máme přislíbeno, že to chtějí, že se jim to líbí, tak uvidíme.
Tak díky moc. V Čajovně tady byla Veronika Janečková, mluvila o svém filmu Tváře Medy, který bude mít takovou předpremiéru na Jihlavském festivalu. Tak díky, Veroniko, a přeju, ať potkáváš další zajímavé silné osobnosti, se kterými stojí za to točit filmy.
Děkuji za přání a všechny zvu do Jihlavy. Stojí to za to. Pretty baby, you are the soul, snaps my control. Such a funny thing, but every time you're near me, I never can behave. You give me the smile and then I'm wrapped up in your magic. There's music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come on to me, any little thing you want to, anything baby, just let me get next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you in the clear blue skies. How about you? Just can't live my life without you, baby. Come here, don't have no fear. Oh, is there a wonder why I'm really feeling in the mood for love? So tell me why I stop to think about this. That would make me strong and brave. Oh, where we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. Now if there's a cloud up above us, come on and let it rain. I'm sure our love together will endure a hurricane. Ooh, my baby, won't you let me love you and get relief from this awful misery? Why is all this talk about loving me, my sweet? I'm through.
I dalšího z dnešní čajovny se přestěhoval přímo do místa dění svého dokumentu. Tomáš Kratochvíl bydlel v romském getu a o svých zkušenostech natočil film Češi proti Čechům. I ten bude mít příští týden v Jihlavě premiéru a já tady Tomáše vítám v čajovně, tak dobrý večer.
Ahoj. Dobrý večer.
Češi proti Čechům, to je filmová reportáž z prvky osobního deníku. Ty jsi se, jak jsem říkala, nastěhoval přímo do romského geta. Tak kdy, proč a kam vlastně?
Bylo to na jaře v roce 2013, protože jsem se oslovil v životní situace, kdy jsem potřeboval vypadnout, odešla ode mě manželka a potřeboval jsem změnu prostředí. Tak jsem se nastěhoval do romského geta s tím, že jelikož jsem filmař, že to pojmu jako natáčení dokumentu, jako takový experiment. A vzniknul z toho nejdřív 50-minutový film Gádžo, který se promítal v České televizi, ale ty události se potom vyvíjely ještě dál a bylo tam množství postav, které se do Gádžo vůbec nevešly, takže Češi proti Čechům je vlastně takový pokračování. Vychází to ze stejné situace, že bydlím v těch Předlicích, ale jsou tam ještě místní neonacisti a aktivisti, kteří právě blokovali ty nenávistné pochody a celý se to dotkne i rodiny Jardy Gažiho, který nejdřív s tím nechtěl nic mít společného a nakonec uvidíte sami, co se stalo.
Když jsi se rozhodoval, že se přestěhuješ takhle přímo od toho epicentra dění, tak podle čeho jsi si vybíral to místo, jak to vlastně fungovalo, byl už si předtím nějakým způsobem v kontaktu s tou romskou komunitou?
Já už jsem předtím točil jeden krátký film pro Českou televizi, ten byl o absolventech DAMU, kteří cestovali s koněm a s vozem a hráli divadlo ve vyloučených lokalitách na severu Čech. A tam jsem se potkal s Romy nebo s cigánama, říkají cigáni.
Jak bychom jim vlastně měli říkat, no?
No, si myslím, že si můžu dovolit jim říkat cigáni, protože jakoby oni si tak sami říkají a i v tom dokumentu to prostě zazní víckrát než slovo Rom, ale zase říkáte Rom, tak tomu dáváte tu úctu, jakože je to prostě národ, který má nějaký tradice, nějakou historii a i budoucnost. Takže jak vlastně je to správně říkat Rom nebo Romové. No a už při natáčení toho prvního dokumentu vlastně mě úplně fascinoval ten rozdíl toho, co se o nich říká a co vlastně člověk vidí, když se s nima dá do řeči a když s nima normálně komunikuje. Ten rozdíl je obrovský, takže mě to vlastně lákalo a myslím si, že to byl jako dobrý nápad, vůbec toho nelituju. Byl to skvělý půl rok, hodně mě to naučilo a hodně mě to změnilo.
Takže předtím, než si začal filmovat vlastně o tomhle tématu, tak si neměl žádnou jako osobnější zkušenost. Tak si prostě měl zkušenost, jako má kde kdo, že jdeš v tramvaji, někdo nastupuje, ty se tak rozlížíš obezřetně a máš ty předsudky a snažíš se je nemít.
Minimální, no jasně, malý zkušenosti. A ty Předlice jsem si vybral kvůli tomu, že měli fakt nejhorší pověst a lidi, kterých jsem se ptal na radu, tak říkali, hlavně ne Předlice, to nezvládneš, tak jsem šel do Předlic, no.
To si prostě udělal jak, že si tam jednoho dne přijel a někde si zaklepal, nebo si našel někde inzerát, že tam mají
volný
byt?
No já jsem prostě chodil po ulici a zvonil jsem na baráky, ptal jsem se lidí, kdo má kde volnou místnost, kdo hledá někoho jako do nájmu a zároveň jsem se u toho točil, mám takovou malou kameru, takže jsem si připadal úplně jako kreten a ty lidi se té kamery dost děsili, protože Romové nemají rádi novináře a filmaře z pochopitelných důvodů. Ta segregace a diskriminace je do velké míry způsobená mediálním obrazem. Nikdo neměl prostě koule na to, aby si vzal filmaře do domu a nechal ho tam půl roku natáčet fungování domácnosti. Až Jarda, ten má velkou odvahu a velký srdce, tak hnedka říkal, jasně, natočíme spolu film a vyhrajeme Oscara.
A jak to teda probíhalo? Tak vám prostě dali místnost nebo byt? Nebo co vlastně?
No, dostal jsem místnost, ale ta ještě nebyla zrekonstruovaná, protože Jarda ten svůj činžák opravuje od spoda nahoru postupně. On byl ve strašném stavu, on ho dává dokupy většinou sám a já jsem mu s tím teda pomohl, takže za měsíc jsme prostě z ruiny udělali garzonku a už jsem mohl bydlet.
No a co se dělo? Co jsi na místě zjistil? Co tě překvapilo? Co bylo jinak, než jsi myslel?
No, vlastně původní můj záměr byl, že se jako stanu Romem, cigánem, že natočím tu kulturu, natočím to ghetto a to se mi vlastně nepodařilo, protože nikdo nestál o to natáčení, kromě Jardy a jeho nejbližší rodiny. Ty lidi se prostě jako stydí za tu chudobu, neradi si vidí na kameře, protože prostě jako nemají dobrý zuby, mají špatnou češtinu, nechcou se nikde prezentovat. Teď mluvím o těch opravdu chudejch, jako jo, teď co jsou na tom fakt špatně. Jardová rodina je taková jako středostavovská, v rámci Předlic by se dalo říct elita a jsou to děsní pohodáři, takže jsem vlastně natáčel de facto s něma. A pak vlastně jsem měl obrovský štěstí v tom, že to byl ten rok 2013, že v Duchcově je zrovna jen co jsem se nastěhoval, tak byla ta slavná rvačka natočená na městskou kameru a pak začaly ty demonstrace a já jsem vlastně se skamarádil jak s těma náckama, co ty pogromy organizovali, tak s aktivistama, kteří vlastně organizovali blokády a celý to začalo být jako hodně divoký, to si určitě všichni pamatujete, ten rok 2013, pak se to týkalo celé České republiky a vygradovalo to vlastně na jaře 2014 a pak se vlastně celá neonacistická scéna začala soustředit na uprchlíky a na islám. Takže teďka...
Je klid.
Teďka, no jasně, já jsem si nejdřív říkal, jasně, super, že teďka nenávidíme někoho, komu to reálně neublíží, protože tady žádný muslim není de facto a cigáni mají pokoj. Ale ona, ta nenávist, se může snadno přelejt zase zpátky nebo kamkoliv jinam a musíme se tomu postavit tak jako tak.
Ten film je teda obhajobou rovnosti, nějakého humánního přístupu, tolerance?
Asi jo, ale já to takhle jako nedefinuju, to ať si každý odvodí sám. Je to studie českého fašismu a české xenofobie a rasismu. To je pro mě velký téma, protože já si myslím, že český národ je nemocnej dlouhodobě a velmi hluboce a ta nemoc, to je prostě rasismus a fašismus. A máme to v každý rodině, máme to každý v sobě. Moje babička je rasistka, můj táta je rasista. Skoro bych se nebál říct, že až nácek domácího typu, kuchyňského vydání. A musíme si to prostě uvědomit, aby jsme se začali léčit, tak si nejdřív musíme stanovit diagnózu. Musíme prostě jako si přiznat, že Češi mají sklon k tomu být fašisti.
Když se ještě vrátím k tomu tvému pobytu v Předlicích, tak ty jsi říkal, že to bylo skvělý půl rok, tak jako čím?
No ono...
Je to opravdu tak, že prostě Romové jsou přátelštější, vřelejší, že když se s nimi vlastně zpřátelí, že už to potom je víc o těch emocích a víc tělo na tělo, tak
jo.
To platí.
Tak tenhle předsudek platí, to je pravda. No. To bychom se fakt třeba my Češi, bychom se od těch Romů mohli naučit komunikaci, nezakrývání vlastních emocí, společenskosti a to, že oni jsou třeba rádi venku, rádi si zahrajou, zaspívají. No a pro mě ale obzvlášť bylo dobrý, že jsem vlastně... Jak jsem se bavil nejen s Jardou a jeho rodinou, ale i s ostatníma nájemníkama nebo lidma z celého toho geta, tak jsem vlastně začal vidět tu společnost od spodu, což je opravdu jiná perspektiva. Pak vám to jako dojde, kde je problém, že taková ta pravičácká rétorika, že ty lidi jsou v zaviněné nouzi a že to je programová chudoba a že kdyby se bejvali snažili a kdyby byli zodpovědní, tak bla, bla, bla. Není to pravda, prostě do té pasti se dostanete, když máte černou pleť, tak to je raz, dva, do toho už se narodíte, jako do toho se nemusíte ani nějak dostávat a jedete v tom, prostě existují tady dva státy, jeden je pro cigány nebo pro lidi, kteří se dostali na dno obecně a druhý je pro ty, který makají a který věří tomu, že když, že kdo maká, tak se nemůže dostat na dno. Je to prostě taková ideologie. No.
Chystá se v hlavě k filmu nějaká diskuze?
Nevím, asi jo, předpokládám, že jo, nevíš? Tam se hodně diskutuje.
A nemáš jako pozvané třeba hosty, že by přijel z Předlic někdo?
Jarda určitě, nebo já jsem mu řekl, že musí přijet, on mi to slíbil, tak udělám všechno pro to, aby to klaplo.
A potom, co se film promítne tam, tak nějakou chvíli bude klid a potom půjde do kin.
Ano, 3. prosince má být kinopremiéra a pak by to mělo ještě běžet v České televizi.
A potom, co to oběhne kina a bude to v televizi, tak bude třeba možná to vidět i někde, já nevím, na internetu si to zaplatí.
Jo, 100% to někdo hodí na Ulož to. Což je super, že to je známka toho, že to asi někoho zajímá.
Takže sledujte Ulož to a třeba tam uvidíte i film Tomáše Kratochvíla Češi proti Čechům, který bude premiéru na festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, na který vás tady v dnešní Čajovně zveme. Tak Tomáši, díky moc za to, že jsi přišel do Čajovny a přeju hodně diváků, kterým ten film třeba nějak otevře oči.
Děkuju. Part of the picture, the following, strip all the ways and stand and go. I hear my town, it's crying loud, or is it tomorrow? Making all the sounds. Part of the picture, a man with no end. Dizzy flowers and butterflies. Just forgot some deep in your eyes. It's too big for us, too big for the world. Introducing.
Posloucháte Noční čajovnu, ve které vás dneska zveme do Jihlavy, kde v úterý začne a do neděle potrvá 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. V čele festivalu stojí po celou tu dobu Marek Hovorka. Já jsem se ho zeptala na některé body z toho letošního programu a na samotný úvod také na to, co ho po 19 letech na pořádání festivalu plného dokumentu ještě pořád baví.
My se každý rok ten program snažíme udělat hlavně pro sebe, aby nás překvapil, jo? A pak pro diváky, ale snad se to ukazuje být jako ta lepší cesta, protože jestli něco víme, když skončí jeden festival, tak víme data nadcházejícího ročníku a možná nějakou představu, co bychom třeba chtěli vylepšit. Loni se ukázalo, že bylo hodně diváků, takže jsme chtěli jaksi otevřít nový kino, to znamená dneska se bude v Jihlavě provítat v 7 kinosálech paralelně od rána do noci, ale ten program je něco, co vlastně nevíme. Jo? A dokonce je zajímavý sledovat, jak se to proměňuje v průběhu roku, tak právě když na začátku roku v lednu byly takové ty teroristické útoky na redakci Charlie Hebdo, pak jsme viděli v březnu na jednom festivalu v Paříži film Německé mládí o teroristické skupině kolem Ulriky Meinhofové, tak jsme si vlastně řekli, to je vlastně strašně zajímavý, protože kolem těch teroristických útoků v Paříži se hodně mluvilo o tom, že ten terorismus je něco, co k nám chodí z toho arabského světa, vlastně o nějaký ty evropský minulosti a kořenech ze 60., 70., 80. let se vlastně jako mlčelo, a to nejenom třeba v českých médiích, ale obecně i v těch dalších evropských. Tak jsme si říkali, udlejme sekci na tohleto téma, věnujeme se vlastně různým dokumentům o evropském terorismu. A dneska jako by měl člověk pocit, že je to už jako starý téma, že už to dneska jako v říjnu někoho nezajímá, ale pak si jenom jako uvědomíš, že to je přece jako špatně, jo? Že vlastně ty věci mají nějaký hlubiny, jako kořeny a kontexty, a ty problémy jsou mnohem víc vrostlý do toho času, než jsme si v té rychlosti těch zpráv, které se stále proměňují, schopní třeba připustit. A v tom si myslím, že je vlastně i síla toho dokumentu, že to k ním jako navrací, že najednou právě když člověk i přeskakuje ze sekce do sekce a ze soutěže do soutěže, tak se mu tam objevují spoje, které by ani nečekal, že najednou mu do sebe ty filmy nějakým způsobem zapadají. A jedna věc je samozřejmě tematická a druhá věc je formální, to znamená, že nám furt jde strašně o to hledat ty filmy. Jo, a to, jak se ten filmový jazyk proměňuje, tak asi proto to jde i po 19.
Ty už si nakousnul jednu konkrétní věc, a to je sekce terorismus, kterou máte. Ta mě osobně taky zaujala, tak můžeš k ní říct něco bližšího a možná potom zvolna přejít třeba i k Sýrii, která s tím trochu souvisí.
Vlastně ta sekce Terrorismus je opravdu inspirovaná tím filmem Německé mládí, The German Youth, francouzského režiséra Perriota. A ten film je pozoruhodný v tom, že je vlastně poskládaný pouze z archivních materiálů. Ono ne všichni vědí, že právě Ulrika Meinhofová studovala filmovou školu, tuším v Berlíně, a takže oni už vlastně na začátku svých vysokoškolských studií natáčeli na té univerzitní půdě politické filmy, ale vlastně byly to normální cvičení. Jako příklad lze uvést třeba takový klasický cvičení kameramanů, to se jmenuje barevný test, a to i dneska na FAMU běžně kameramani vlastně natáčí. A tam jde vlastně o to vymyslet různé typy záběrů, které v sobě mají nějaký barevný kontrast. No a oni jako tady ten barevný test natočili film, kdy nějaký vysokoškolák, není podstatný, kdo to je, běží s červenou vlajkou šedivým Berlínem. Což je vlastně jako dokonalá ilustrace toho, jak přirozeně se vlastně jako jim ten film stal nástrojem nebo prostředkem k tomu svoje politické názory reprezentovat, ale vlastně i jak byli zdatní v tom. Jo? To znamená, že opravdu něco, co by většina jiných režisérů, kameramanů pojala dost konvenčně, tak oni vlastně s tím vtipem a řekl bych až zkratkou nějakých PR agentur nebo reklamních mágů dokázali proměnit ve znak. Ale tím samozřejmě nějak se víc radikalizovali a jak v tom filmu i zazní, že tak dlouho jsme si s revolucí hráli, až jsme ji museli spustit, tak samozřejmě, jak se přitvrzuje v těch jejich krocích, tak je strašně na divákovi, aby se jako sám našel tu pozici k tomu, že samozřejmě jedna věc je nějaký ideový chodisko a druhá věc je, kdo se stotožňuje s tím metat bomby, že? To teda my určitě ne, ale každý je v té pozici, aby on se vlastně rozhodl, jak to vnímá a jak on by se v danou chvíli zachoval. A když jsem mluvil třeba s tím režisérem, co on si myslí o té otázce, té sebevraždy, jestli to byla sebevražda nebo ne, tak on říká, že na začátku si to myslel, ale vlastně na konci dospěl k tomu, že to zdaleka není tak pravděpodobný, že zkrátka je jenom jako nechali se zabít v úvozovkách. Ale když ten film pouštěl ve Francii, tak tam třeba jako reakce toho publika byla hodně kritická v tom, že právě neakcentoval to, že to přece bylo jasný, že oni je zabili jako aparát té věznice nebo v potažmo ta jako politická garnitura. My samozřejmě to máme vnímání toho západoevropského terorismu třeba z těch 70. let v té východní Evropě je úplně jiný než je v té západní Evropě, ale přišlo mi jako dobrá reference to, že i ti lidé, kteří ho zažili a mají na to nějaký názor, tak to vnímají kontroverzně a každý si to vykládá trochu jinak, což by mohlo opravdu být známkou toho, že ten film je hodně otevřený. Podobně časovou sekcí, jako je terorismus, je třeba sekce věnovaná Sýrii, potažmo arabskému světu, nazvali jsme ji Al-Akbar, což v překladu znamená zprávy nebo novinky. A právě dneska, kdy se v Česku hodně mluví o tom, co jsou ty uprchlíci vlastně zač a odkud přicházejí, tak nám přišlo podstatný vybrat několik filmů, který mluví o tom, odkud ti lidé přicházejí. A konec konců dva z těch filmů se věnují i tý schizofrenii těch emigrantů, že oni na jednu stranu, ti lidé, kteří emigrují a kterými třeba v Česku hodně lidí opovrhuje, jsou jako v té bezpečnější části světa, ale zároveň tím vlastně i dost trpí, jo, protože mají pocit, že spoustu svých blízkých kořenů, svoji zemi vlastně nechali jako na holičkách a je to takový pocit nenaplněnosti, který pro ty emigranty platí, ať už jsou teďka třeba ze severu Afriky, nebo před pár lety byli ze zemí bývalé Jugoslávie, nebo konec konců třeba Češi nebo Slováci, kteří emigrovali z Československa. Takže vedle filmů, které se tomu věnují, což jsou dva, jeden se jmenuje Postříbřená voda a to je film, který byl loni uveden v Cannes a od té doby vlastně vyvolává velké kontroverze právě i z tohoto důvodu, že pojmenovává ten pocit toho emigranta jako ne někoho, kdo je šťastný, ale někoho vlastně, kdo je stále nešťastný, byť jinak. A film britského režiséra Shona McAllistera Syrská love story, který sleduje vlastně dva představitele, řekl by se asi opozičního hnutí, manžele, které ten politický režim Asadův rozdělil, ale vlastně i když ta žena se vrátila potom z vězení a rozhodli se právě emigrovat, tak se ukázalo, že opět ten jejich vztah to spíš nahlodalo, než že by mu to dodalo nějakou větší sílu a pocit klidu. Vedle toho tam hrajeme film Kóma, který naopak je o třech ženách, které žijí v jednom bytě, babička, matka a dcera, a jsou součástí té občanské války toho, že se za Mašku velmi často střílí, padají nějaké bomby a oni musí spolu žít v tom bytě. A někdy je to samozřejmě pomoc pro ně, ale někdy je to naopak spíš klaustrofobní zážitek a je to velmi filmařsky vytříbený film, velmi citlivý. Jehož režisérka do Jihlavy ten film přijede představit. A čtvrtým filmem této sekce je snímek Hříšník v Mece, a to je film o muslimovi, který se vydal s kamerou do Mekky a vlastně podal potom o tom první vlastně jako velkou zprávu, jak vlastně ta pouť do Mekky vypadá, protože většina z nás asi viděla jenom pár desítek vteřin záběru. Že... A zároveň on prochází jakousi vnitřním dialogem toho, že zjistil, že je gay, a což v islámu není možný, ta komunita ho jakoby vyloučila, takže kromě té roviny toho, že on sleduje, jak ta pouť vypadá, tak vlastně i sám to téma řeší.
Ten program je bohatý, nabitý, určitě stojí za to kouknout třeba na váš web a tam si vybrat něco, co by člověk chtěl vidět. Mě by možná ještě na závěr toho našeho rozhovoru zajímala jedna taková věc, a to je vaše speciální sekce věnovaná přímým přenosům pohřbů nebo dokumentům o pohřbech. Můžeš o tom říct něco bližšího?
Každý festival výroční se snažíme nějakým způsobem zacílit, dát mu atmosféru, ale to jsme si zvolili věčnost jako takové téma, a to samozřejmě souvisí i s tím, jak dokumenty jsou vnímány jako zatěžkány tím očekáváním toho teď, a že by nám teď měli říct, v jakém světě žijeme, a teď nám podhalit něco, co se zrovna včera stalo. Přitom dokumentární film je film a film je vlastně součást umění, tedy naopak by měl spíš s nějakým odstupem se zaměřit i na to, jak náš grafik a výtvarník Juraj Horvát nejenom na tu věčnost, ale na tu věcnost, na tu, jak si poodstoupit od toho tlaku, toho dění. A takovým programovým příspěvkem k té věčnosti, kromě speciální sekce experimentálních filmů v naší tradiční sekci Fascinace, tak je ta sekce Český pohřeb, která se věnuje smrti významných českých intelektuálů a tomu, jak dobově byl zachycený jejich pohřeb. Jo? To nemyslíme nějak bizarně, byť samozřejmě někdy se může stát, že okolnosti dobové tu bizarnost mohly nějakým způsobem podtrhnout, ale nám šlo spíš o to zaměřit se vlastně na opravdu významné postavy českého, československého myšlení, nikoli primárně na politiky nebo slavné osobnosti, ale na ty osoby, které vlastně nějakým způsobem definovaly tu českou identitu. To znamená, začneme někdy v roce, tuším, 1910 pohřbem Jakuba Arbese, přes S.K. Neumanna, Tomáše Garrigua Masaryka a tak dál, se dostaneme celým 20. stoletím až do let nedávných pohřbu třeba Václava Havla nebo Ludvíka Vaculíka. A právě to, jak se proměnilo to zobrazování pohřbu, je strašně zajímavé. A jsem zvědavý, jak to bude působit v těch dvou blocích, které tomu jsou věnovány, protože my jsme se dneska dostali do doby, kdy televize vlastně z toho udělala jakousi formu, až by se dalo říct reality show, kdy vlastně to má opravdu svoji dramaturgii, rozáběrování, jo? Vlastně pohřeb jako součást televizní zábavy nebo toho, co ta televize divákům nabízí. A to je vlastně strašně zajímavé, že diváci to sledují v přímém přenosu. Jo? Že vlastně takhle to nikdy nebylo. Vždycky buď to tam byl ten daný divák přítomen, anebo to pak viděl třeba v nějakém zpravodajském týdeníku nebo ve zprávách televize a tak dál, ale my jsme se vlastně teďka dostali do toho, že opravdu ty pohřby už jsou jakoby zrežírované i pro ty televize, a to myslím, že vlastně bude zajímavé sledovat, jestli se to liší nebo neliší od toho třeba pohřbu ze začátku 20. století.
dokument@festival.cz, tak přesně na téhle webové adrese najdete všechno, co potřebujete vědět. A pozor, dokument může skvěle fungovat i bez obrazu. I Český rozhlas má v hlavě svoji sekci, na které představuje rozhlasové dokumenty. Takže dobrý obraz, ale i kvalitní zvuk vám před návštěvou letošního ročníku festivalu v hlavě přeje Jarka Hladová. A teď už dobrou noc. Thank you.
Fresh and foolish, foolish heartless child.